Sākoties skolēnu brīvlaikam, daudzi vecāki vēl nav paspējuši līdz galam izlemt, kā viņu atvases to pavadīs, un steidz meklēt bērna interesēm atbilstošu vasaras nometni. Pēdējos gados retāki kļuvuši gadījumi, kad nometnes notiek nelegāli. Samazinājies arī sūdzību skaits. Tomēr, pirms pieņemt galīgo lēmumu par labu bērnu sūtīšanai uz kādu nometni, Valsts izglītības satura centrs ieteic ielūkoties centra izveidotajā interneta vietnē nometnes.gov.lv, lai pārliecinātos, ka nometne saskaņota ar uzraudzības dienestiem, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un veselības inspekciju. Mājaslapā reģistrētās nometnes apzīmētas ar zaļām, dzeltenām un pelēkām atzīmēm. To nozīmi skaidro Valsts izglītības satura centra neformālās izglītības departamenta vecākā eksperte Inta Kraskeviča.
Ja ir pelēka atzīmē, tas nozīmē, ka atverot konkrētu nometni, teiksim, jebkuru nometni vecāks var pārliecināties, vai dienestiem ir nosūtīta informācija. Ja viņi būs nosūtīti, tad būs dzeltenā atzīme. Ja būs viss saskaņots, jau pielikti saskaņojumi, vecāks var skatīties, vai ir ugunsdzēsēja saskaņojumi vai veselības inspekcijas, tad būs zaļa atzīme. Un tad tas nozīmē, ka nu, viss ir saskaņots, viss ir kārtībā.
Eksperta uzsver, ka skolēnu vasaras nometnes neatkarīgi no to tematikas ir jāsaskaņo ar vairākām uzraudzības inspekcijām. Nometņu norises laikā tās parasti tiek pārbaudītas vien tad, ja saņemta kāda sūdzība.
Pirms nometni vispār var notikt, dienesti viņu saskaņo. Tas ir pirmais brauciens, ka viņi brauc. Viņam šim ugunsdzēsēju veselības inspekcija noteikti brauks uz nometnēm pirms tā nometne notiek. Un, ja tikai tādos gadījumos, piemēram, ja ir bijušas sūdzības vai vēl kaut kas, tad viņi brauc atkārtot skatīties konkrētus gadījumus.
Tiesa gan tas, ka šobrīd kāda no interneta vietnē nometnes GOV.lv reģistrētajām nometnēm apzīmēta ar pelēku atzīmi, vēl nenozīmē, ka atbildīgie dienesti to nesaskaņos. Tomēr vecākiem vajadzētu pārliecināties, ka brīdī, kad nometne notiks, tas būs izdarīts.
Tā, ja pelēkais ir aplīsts, tas nozīmē, ka nometnes vadītājs vēl nevienam dienestam nav informāciju nosūtījis. Viņš vienkārši ir procesā. Varbūt tā nometne notiek jūlijā, tagad viņš nometni pieregistrējis, bet to saskaņojums nu, viņam tā kā būtu jānosūt dienestiem. Bet vēl viņš to nav izdarījis. Tad var uzzvanīt nometnes vadītājiem un jautāt, kāpēc jūs nesaskaņojat.
Aizvadīto gadu pieredze liecina, ka ne visas vasaras sākumā reģistrētās nometnes patiešām notiek. Gadās, ka interesentu skaits ir tik neliels, ka to rīkot izrādās neizdevīgi. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.